สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ประจันวันศุกร์ที่5เมษายนปี2567ทาง Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแพทค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะเงินบาทเช้าวันนี้นะคะก็ไปแตะที่ระดับ 36.84 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็เรียกว่าอ่อนค่าสุดในรอบ6เดือนนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะราคาของในเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์นะคะปรับตัวแข็งค่าขึ้นค่ะหลังจากที่บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะคะได้ส่งสัญญาณค่ะว่าเฟดนะคะไม่ควรที่จะรีบลดดอกเบี้ยค่ะเพราะว่านะคะมีเงินเฟ้อค่ะก็ยังไม่ลงตามที่คาดการไว้นะคะแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะก็ยังมีความแข็งแกร่งค่ะในขณะที่ตลาดนะคะก็ยังกังวลในเรื่องของความตึงเครียดนะคะในช่วงของตะวันออกกลางค่ะโดยเฉพาะความขัดแย้งนะคะระหว่างอิสราเอลและอิหร่านค่ะที่อาจจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันนะคะมีอาการหยุดชะงักได้นักลงทุนค่ะก็เริ่มจับตาในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันอีกครั้งนึงนะคะว่าจะมีการพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่านะคะซึ่งจะอาจจะยิ่งซ้ำเติมในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยขณะนี้นะคะราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะอยู่ที่ 86.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องเป็นปัจจัยที่ติดตามต่อนะคะในเรื่องของฟันโฟต่างชาตินะคะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะและในคืนนี้นะคะก็ติดตามในเรื่องของตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมของสหรัฐนะคะเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันบ้างค่ะปิดที่ระดับ 1,374.21 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.32 จุดหรือว่าบวก 0.02% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 14,088.22 ล้านบาทโดย5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่หุ้น PTTEP ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 0.95% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,260 ล้านบาทสบายค่ะปรับตัวลดลงเกือบ 10% นะคะอยู่ที่ -8.85% มูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่ 1,115 ล้านบาท PTT ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่623ล้านบาท BH ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.88% มูลค่าการซื้อขาย536ล้านบาทและ SCB ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.45% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่526ล้านบาทค่ะจากสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปประเมินปัจจัยในเรื่องของการลงทุนกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณทักษิณนะคะชาติเชิดศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงที่มีการซื้อขายเบาบางค่ะคุณนิ้งมีมุมมองว่ายังไงบ้าง
คะจริงๆขออนุญาตชวนมาดูภาพนี้ก่อนละกันนะครับจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะดูจากในรูปซ้ายมือนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยอันนี้ผมเอา return month to date มาให้ดูนะตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮั่งเส็งเนี่ยค่อนข้างจะ outperform นะบวกกัน 1% ถ้ามาดูเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับตัว DAX ของเยอรมันนะลบไป 0.5 S&P Nikkei Nasdaq นะลบกัน 2-3% นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเปิดชาร์ตขึ้นมาดูเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นเขาเป็นขาขึ้นนะครับเดือนนี้เนี่ยเริ่มเห็นการพักตัวนะอย่างตัวอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็พักฐานลงมานะครับกลายเป็นเราเริ่มเห็นเม็ดเงินนะครับหรือว่าฟันโฟเนี่ยนะครับสวิตช์นะครับจากกลุ่มประเทศที่เอาเพอร์ฟอร์มนะมายังประเทศที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเหตุผลนะครับจริงๆขออนุญาตเปิดภาพนี้ให้ดูนะครับก็คือในด้านของ valuation นะครับจุดเด่นของตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับรวมถึงบ้านเรานะครับผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตัว equity risk premium นะครับดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าฮ่องกงนะอยู่ที่ประมาณ 7.95 นะครับบ้านเราอยู่ประมาณ 4.37% ซึ่งอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดนะดูจากในรูปผมไฮไลท์ฝั่งขวามือนะครับตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า equity risk premium นะตอนนี้ติดลบไปละอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตอบภาพเมื่อกี้นะครับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยหรือตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับคือไม่ไปไหนจริงนะแต่ก็ไม่ได้ลงตามตัวตลาดหุ้นต่างอย่างในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็อันนี้เอามาให้ดูอีกอันนึงนะครับก็คือภาพของตัว forward PE นะฮะตัว Sensex เนี่ยนะครับคือ forward PE 12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับ ประเทศในฝั่งเอเชียหรือในฝั่งสหรัฐเนี่ยดูจากในรูปจะเห็นเซ็นดิ้งเด็กเนี่ย forward P/E 2แล้วนะอยู่ที่ 14.55 เท่าเทียบกับอินเดียไต้หวันนะครับเทรดกัน 18-20 เท่าอันนี้เลยเป็นที่มาครับว่าเราเห็นภาพของบรรยากาศนะฮะตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่ามองจากโซนเนี่ยนะครับอย่างที่คุณแพทถามนะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าดูภาพเนี่ยดูเหมือนจะเป็นภาพของสามเหลี่ยม descending triangle นะครับในฝั่งของตัวโซนแนวรับนะครับผมให้เป็น3จุดที่รอบที่แล้วเนี่ยเซตลงมาเนี่ยนะครับแล้วยังเอาอยู่นะครับก็คือโซนบริเวณ1350นะครับผมคิดว่าไม่ควรต่ำกว่าโซนนี้นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาลงมาโซนเนี่ยรับอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านรอบเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นขาขึ้นนะครับเราดู EMA 50วันนะโซนบริเวณ1385นะครับกับตัว EMA 75วันนะ1389ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยผมถึงยังมองว่าบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อนะแต่ด้วยภาพของ valuation ที่รูปเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไปเนี่ยนะครับเรายังเชื่อว่าในโซนเอเชียรวมถึงบ้านเราเนี่ยนะครับยังอยู่ในโซนที่น่าสนใจในส่วนของภาพของฟันโฟครับ
ค่ะแล้วเรายังคิดได้ไหมคะว่าเราจะสามารถคาดหวังได้ไหมคะว่าจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่แรงขายหมดแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องต่อจากนี้ค่ะ
ครับ
แล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของค่าอ่อนค่าด้วย
โอเคครับผมว่าอาจต้องกลับมาดูปัจจัยพื้นฐานนะครับในฝั่งของทั้งในฝั่งของต่างประเทศกับในบ้านเรานะฮะขอเริ่มกันที่ภาพต่างประเทศก่อนนะผมว่าจุดหนึ่งที่ลิงก์กลับมาบ้านเราเนี่ยนะครับเนื่องจากบ้านเราเนี่ยสัดส่วนหุ้นพลังงานนะกับในฝั่งของเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งเน้นภาคการส่งออกค่อนข้างเยอะเนี่ยนะผมว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกนะครับจุดบวกอันที่หนึ่งนะครับก็คือตัวภาคการผลิตโลกเนี่ยนะครับเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วถามว่าฟื้นตัวเนี่ยเราดูจากตรงไหนนะครับตัวเลขที่เราตามนะครับแล้วสิ่งที่ตลาดเนี่ยให้น้ำหนักก็คือตัว PMI นะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยเน้นไปที่ภาคการผลิตนะฮะในฝั่งของประเทศสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นประเทศหัวเรือใหญ่เนี่ยดูจากในรูปนะครับจะเห็นได้ว่า PMI ภาคการผลิตเนี่ยนะครับค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับอาจจะมีย่อตัวลงมาบ้างแต่เดือนล่าสุดนะครับขึ้นมาเหนือ50จุดเป็นครั้งแรกระดับเนี่ยผมว่ามีนัยยะสำคัญนะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ย PMI ที่เหนือ50จุดเนี่ยจะบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่ขยายตัวนะครับไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับตัว PMI ภาคการผลิตของจีนนะครับดูจากในรูปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่มกราคมพาและมีนานะครับขึ้นมาที่ 51.1 คล้ายๆกันเลยนะครับยืนเหนือ50เลยเป็นที่มานะครับว่าพอภาคการผลิตโลกฟื้นนะครับทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมองว่าอ้าวอย่างนี้เศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจจีนเนี่ยของจีนเนี่ยผ่านบอททอมไปแล้วนะครับเลยเป็นที่มาว่าทำไมราคาโภคภัณฑ์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามากันทั่วหน้าเลยนะครับคุณแพทราคากาแฟราคาสินแร่เหล็กนะครับน้ำมันดิบนะดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมันทูเดย์ขึ้นมา 4.5%ชาร์ททางเทคนิคนะครับน้ำมันดิบเนี่ยยกไฮยกโลนะครับขึ้นมาเหนือ90เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนนะฮะตรงนี้เนี่ยตอบรับในฝั่งของภาพของภาคการผลิตที่เห็นการฟื้นตัวนะครับก็เลยเป็นที่มามองกลับมาในฝั่งของบ้านเรานะครับอันนี้คือข้อแรกก็คือภาคการผลิตนะครับฟื้นนะครับดีกับส่งออกนะครับซึ่งในฝั่งของโครงสร้างบ้านเราเนี่ยกลุ่มพลังงานต้นน้ำกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยนะครับจะตอบรับกับภาพของภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการส่งออกเยอะๆนะฮะอย่างเช่นในฝั่งของกลุ่มขาส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์นะครับผมว่าอันนี้จะเป็นสายที่ดีมากขึ้นครับแล้วก็เซกเตอร์พลังงานนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับตั้งแต่ปตท.ปตท.สผ.เนี่ยนะผมคิดว่ากลุ่มเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่หนุนดัชนีนะครับเลยเป็นที่มาครับว่าผมมองว่ารอบนี้ถึงแม้ต่างประเทศจะปรับลงก็จริงนะแต่ในส่วนของบ้านเราเนี่ยผมว่ากลุ่มเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มที่พยุงแล้วก็ได้หลายๆกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในโซนล่างนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อครับ
ค่ะแล้วหลังจากที่เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายค่ะก็ออกมาเรื่องของที่เจ้าบอกว่าคือเฟดอาจจะไม่เร่งลดดอกเบี้ยค่ะเนื่องจากว่าตัวเลขหลายอย่างนะคะอย่างเช่น PMI ที่ว่ามานะคะก็มีความแบบแข็งแกร่งค่ะก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อก็อาจจะไม่ลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีมุมมองต่อนโยบายการเงินของเฟดยังไงบ้างคะ
ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณแพทภาพของตัวคณะกรรมการเฟดเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับมีประมาณ6ท่านนะครับ แต่พาดหัวของข่าวเนี่ยพอยต์ไปที่2ท่านที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเผลอๆดอกเบี้ยอาจจะไม่ลงนะครับแต่นะครับเฟดเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาจะออกมาปรามตลาดอยู่แล้วนะครับด้วยภาพของตัวสถานะของเขานะครับไม่อยากให้ตลาดเนี่ย aggressive ในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยนะครับพอยต์แรกก่อนนะฮะพอยต์แรกคือมุมมองตลาดนะครับหลังจากที่คณะกรรมการเฟดเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนโทนนะครับก็คือคอนเซนซัสเนี่ยนะครับผมอิงจาก Fed Watch 2นะครับยังมองว่าปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยน่าจะลด3ครั้งแค่รอบมิถุนายนเนี่ยนะครับโอกาสในการลดเนี่ยน้อยลงมาเหลือประมาณ50ต้นๆ นะครับจากระดับ60อันนี้ก็เป็นพอยต์หนึ่งที่คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยรอบมิถุนายนอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกหรือเปล่านะแต่ผมว่ายังเร็วไปที่จะสรุปข้อนั้นนะครับอันที่2นะครับผมว่าคณะกรรมการเฟดเนี่ยเขาดูตัวเลขเศรษฐกิจเราให้น้ำหนักคืนนี้นะครับก็คือตัวเลข non farm payroll นะครับตัวเลขจะออกมาคืนนี้กับตัวอัตราการว่างงานนะครับจุดสำคัญนะครับผมคิดว่าดูที่ระดับ 200,000 รายนะครับตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขสำคัญนะครับลองมาดูกันนะครับว่าตัวเลขจะออกมาต่ำกว่า 200,000 หรือเปล่าเพราะตอนนี้คอนเซนซัสเนี่ยคาดอยู่โซนบริเวณ 200,000 จนถึง 201,000 นะครับEconomist Top Rank เนี่ยคาดที่ 2.15,000 รายตรงนี้จะเป็นตัวที่ปรามความคิดของตัวคณะกรรมการเฟดที่ออกมาพูดถ้าตัวเลขออกมาต่ำคาดนะครับผมคิดว่าคงต้องรอดูนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเลขยอดขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยนะครับกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอที่จะอิมพลายได้ว่าเผลอๆนะฮะนอนฟาร์มเพโลอาจจะออกมาอ่อนตัวมากกว่าที่คาดนะครับคงต้องรอดูคืนนี้แต่คีย์อีกอันนึงอย่างที่คุณแพทถามนะฮะผมว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะเพราะคณะกรรมการเฟดเนี่ยชอบเน้นไปที่ถ้าเงินเฟ้อลงมาในกรอบ 2% ถึงจะลดดอกเบี้ยหรือถ้าตัวเลขเงินเฟ้อณปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยออกมาพูดว่าน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับโซนแถวเนี้ยนะครับยังไม่ลงเนี่ยนะครับผมมีตัวเลขนึงให้ดูนะครับก็คือ ISM Non Manufacturing นะครับเพิ่งประกาศมาเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยนะครับปรับลดลงติดต่อกัน3เดือนติดนะครับแถมลดลงถึง 9% มันออนมันนะตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขเดือนมีนาเรามีการไปทำสถิตินะครับศึกษาค่าสะความสัมพันธ์กับตัวเลขตัวเนี้ยนะครับกับตัวเลขเงินเฟ้อ PCE นะครับขอย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนนะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศวันที่10เมษายนนะครับเดือนนี้ตลาดคาด 0.4% มันออนมันแต่ผมอยากจะไฮไลท์ไปที่ตัว Core CPI นะครับตลาดคาดเพิ่มแค่ 0.3% ซึ่งอ่อนตัวจากเดือนก่อนหน้าและที่สำคัญนะครับคือตัว Core CPI นะซึ่งตัดความผันผวนไปเลยนะฮะตัวเลขเนี่ยชะลอลงจากเดือนก่อนหน้านะครับคอนเซนซัสคาด 3.7 เดือนที่แล้ว 3.8 แล้วก็วันที่26นะฮะ PCE ที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยนะครับยังไม่มีคาดการณ์แต่ผมคิดว่าจะคล้ายๆกับ CPI กลับมาที่ภาพเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัว ISM non manufacturing เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับตัว PCE correlation ที่เราไปรันมาเนี่ยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีค่าสะความสัมพันธ์เนี่ยถึง 78% กับตัว CPI กับ core CPI เนี่ยมีค่าสะความสัมพันธ์เนี่ยประมาณ 50% หมายความว่าถ้าตัวเลขเนี่ยมันลงนะครับตัวเลข PCE มีโอกาสที่จะลงตามในทิศทางเดียวกันเลยเป็นที่มาครับว่าผมว่าเดี๋ยววันที่10เมษายนกับ26เมษายนเนี่ยมีโอกาสสูงที่ตัวเลข PCE อาจจะอ่อนตัวลงนะครับแต่เน้นนะครับเน้นไปที่ Core PCE เพราะตัว Headline CPI เนี่ยระยะสั้นเนี่ยอย่างที่คุณแพทพูดในช่วงต้นรายการก็คือราคาน้ำมันดิบนะรอบนี้ที่มันแรลลี่ขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับแล้วก็เดือนเมษายนเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพของเงินเฟ้อที่เป็นรวมพวกอาหารสดเนี่ยมันอาจจะเด้งขึ้นมาแต่ผมว่า Fed เนี่ยให้น้ำหนักตัว Core มากกว่าครับอันนี้เลยเป็นที่มาครับผมยังยืนวิวเหมือนเดิมนะครับว่าในท้ายที่สุดนะครับระยะสั้นนอยส์ที่เข้ามาหรือความผันผวนที่อาจจะเห็นการออกมาให้สัมภาษณ์ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับภาพของเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นภาวะโกลดิล็อกนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในสเตตัสโกลดิล็อกคือเงินเฟ้อเริ่มลงนะครับเศรษฐกิจยังพอไปได้มันจะบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงครับ
ค่ะค่ะเรามาดูที่ภาพของราคาน้ำมันกันบ้างค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันนะคะวันนี้ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณนิกมีมุมมองเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำมันยังไงบ้างคะแล้วก็ราคาน้ำมันตัวน้ำมันดิบ WTI ค่ะมีโอกาสยืนเหนือ90ดอลลาร์หรือเปล่าคะ
ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดชาร์ตดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับภาพของตัวราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นขาขึ้นนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นขาขึ้นตัว WTI เนี่ยโซนแนวต้านผมมองเนี่ยนะครับไฮของช่วงเดือนตุลานะวันที่23เนี่ยโซนเนี่ยแถวๆ 89.5 จนถึง90เหรียญนะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านณเบื้องต้นนะฮะแต่พอเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับระยะสั้นอาจจะเป็นภาพของการชะลอการขึ้นได้เพราะว่าความชันในการขึ้นของสัปดาห์นี้มันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะฮะแต่ต้องกลับมาที่ฟันดาเมนทัลก่อนนะครับในส่วนของน้ำมันเนี่ยถามว่าขึ้นมาเพราะอะไรนะครับมี3เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกก็คือ1เลยคือดอลลาร์นะครับกลับมาอ่อนนะครับอย่างที่เกิดในช่วงต้นนะครับส่วนนึงนะครับดอลลาร์ที่อ่อนอาจจะเห็นการสวิตช์นะครับการสลับสินทรัพย์นะครับด้วยภาพของตัวคริปโตเคอเรนซีอย่างตัวบิตคอยน์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าฟื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าคนเนี่ยมองว่าเป็นดิจิตอลเคอเรนซีนะครับอันที่2เลยก็คือความกังวลเรื่องสงครามนะครับระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไปกระทบกับซัพพลายของอิหร่านซึ่งสัดส่วนกำลังการผลิตในโอเปกเนี่ยนะฮะประมาณ 11% นะครับพอมีสงครามความตึงเครียดเนี่ยตลาดก็อาจจะจินตนาการนะครับว่ากลับมาสู้รบกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้คงต้องตามต่อนะครับการที่3นะผมว่าจุดสำคัญคือรูปแรกที่ผมโชว์คือภาคการผลิตของโลกเนี่ยนะครับสหรัฐกับจีนกลับมาฟื้นอันนี้เนี่ยเลยเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยให้เป็นภาพของการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเบรนท์ขึ้นมาเหนือ90เนี่ยผมว่าแรงหนุนหลักก็คือ3เรื่องนี้ก็คงต้องตามต่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยสำหรับคนที่เทรดดิ้งตัวราคาน้ำดิบหรือว่าหุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำดิบเนี่ยนะครับอาจจะต้องมองเป็นลักษณะคือการเทรดดิ้งนะครับด้วยภาพของระยะสั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็คงต้องดูโซนแนวรับแนวต้านนะครับถามเรานะฮะเราก็ยังมองบวกกับกลุ่มเนี่ยนะครับมองเป็นลักษณะคือเทรดดิ้งครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะจะส่งผลกระทบมายังบ้านเราอย่างไรบ้างคะในเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะ
ครับใน2ส่วนแล้วกันนะครับกลุ่มแรกก็คือส่วนแรกก็คือภาพของตัวเซนเด็กเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะมีกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่หนุนขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มที่พยุงนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับผมมองว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยอันนี้ถ้ามองกลับมาในขาของเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศ net import ในส่วนของกลุ่มพลังงานนะครับทั้งน้ำมันดิบนะครับแล้วก็แก๊สนะครับถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อในระยะถัดไปมีโอกาสที่จะขึ้นนะฮะลิงก์กลับมาในฝั่งของตัวหุ้นในกลุ่มบ้านเราเนี่ยนะครับกลุ่มที่เล่นกับในส่วนของยิวที่ขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอย่างกลุ่มประกันชีวิตกลุ่มธนาคารนะที่ลงมาเยอะในช่วงก่อนหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับมองเป็นลักษณะคือเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเพราะเทรนระยะยาวเนี่ยยังเป็นภาพของดอกเบี้ยขาลงนะครับอันนี้อาจจะกดดันในส่วนของผลประกอบการส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานนะอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปนะปตท.ปตท.สผ.นะครับมองเป็นการเก็งกำไรนะครับถ้ามาดูตัวปตท.กันก่อนนะครับปตท.นะผมมองโซนแนวต้านเนี่ยนะครับก็คือ35บาทนะครับแล้วแก็บที่เขาเปิดลงมาเนี่ยตรง 35.5 ตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับระยะสั้นโซนรับนะครับผมมอง 34.5 กับตรง 34.225 นะตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาเบรกนะครับเส้นค่าเฉลี่ยหลายๆเส้นเนี่ยขึ้นมาครับส่วนปตท.สผ.นะครับอันนี้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้รับภาพของราคาน้ำมันดิบเวลาน้ำมันดิบขึ้นเนี่ยนะครับคนมักจะนึกถึงตัวปตท.สผ.ก่อนนะถ้าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันไปต่อเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่คนเนี่ยนึกถึงและเข้ามาเก็งกำไรนะครับมองโซนแนวต้านนะครับผมคิดว่าจะอยู่โซน162บาทนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยนะครับจะต้องผ่าน165ให้ได้ก่อนนะครับแนวรับนะผมมองตรงเส้น5วันนะครับ157บาทนะฮะอีกจุดนึงเนี่ยก็คือ155บาทจุดที่ไม่ควรต่ำนะครับหรือว่าจุดที่ถ้าลงมาแล้วต่ำกว่าต้องคัดล้อเนี่ยจะอยู่โซนบริเวณ 152.5 ครับ
ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของสัปดาห์หน้าค่ะจะมีเรื่องของกนง.แล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตค่ะมีมุมมองยังไงบ้างคะต่อปัจจัยในประเทศของบ้านเราบ้างค่ะ
ครับสลับกลับมาดูในส่วนของภาพเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องกนง.เนี่ยนะครับกับในส่วนของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นคีย์ไฮไลท์ในบ้านเรานะครับในส่วนของตัวแรกก่อนนะฮะการประชุมกนง.นะครับผมว่ากนง.เนี่ยนะครับในรอบเนี่ยนะครับเริ่มมีคนนะครับเก่งว่าอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยนะครับแต่มุมมองของเรานะครับคิดว่า โอกาสการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นรอบมิถุนายนนะครับเหตุผลนะครับอันที่1นะครับก็คือภาพของการประชุมรอบที่แล้วก่อนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยกนง.เนี่ยนะครับมีคณะกรรมการทั้งหมด7ท่านมี5ท่านเนี่ยนะครับมีมติให้คงดอกเบี้ยนะครับอีก2ท่านมองว่าควรจะลดดอกเบี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมติจะเป็นอย่างไรนะครับ2ท่านที่เคยให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยรอบนี้ยังสนับสนุนในการลดดอกเบี้ยต่อหรือเปล่านะครับอันที่2นะผมว่าด้วยภาพของเงินบาทนะที่กลับมาอ่อนค่าในช่วงสั้นนะครับแล้วก็น้ํามันดิบเมื่อกี้นะครับที่เอามาให้ดูนะครับพอน้ํามันขึ้นเงินเฟ้อเริ่มมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะกดดันในส่วนของกําลังซื้อแล้วก็ในฝั่งของตัวเงินบาทที่กลับมาอ่อนเนี่ยอาจจะทําให้สินค้านําเข้าเนี่ยเข้ามาแพงตรงนี้ผมว่ากนง.อาจจะต้องเลือกนะครับว่าอาจจะเลือกในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือในระยะสั้นเนี่ยถ้าลดดอกเบี้ยเร็วนะครับคือต้องยอมรับก่อนว่าถ้าลงดอกเบี้ยรอบเมษาเนี่ยมันจะเป็นการลงก่อนที่สหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเพราะตอนนี้ตลาดเชื่อว่าเฟดจะลดรอบมิถุนาแต่ถ้าเราลดอาทิตย์หน้าเลยเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยจะลงมาอยู่ที่ 2.25 ซึ่งมันจะทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันมากขึ้นยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นไปหนักเลยเป็นที่มาครับว่าผมว่ารอบเนี่ยโอกาสในการลดดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมองไปที่รอบมิถุนานะครับแต่ยังไงก็ตามนะผมว่าภาพของดอกเบี้ยบ้านเราจะคล้ายๆกับในฝั่งต่างประเทศก็คือเป็นขาลงแค่ระยะสั้นเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าเกิดกนง.ยังไม่เร่งลดดอกเบี้ยนะผมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นไทยเพราะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้เงินบาทกลับมาแข็งอาจจะทำให้เป็นปัจจัยบวกกับในส่วนของขาของฟันโฟนะครับ
ค่ะแล้วเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตล่ะคะวอลเรายังไงดีคะดิจิตอลวอลเล็ต
ประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะผมว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตลาดเนี่ยรอดูความชัดเจนนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับการประชุมกนง.ก็คือวันที่10เมษายนนะครับเดี๋ยวลองดูความชัดเจนของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าภาพของตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยตลาดจะรอดูแหล่งเงินทุนนะครับว่าจะมาจากแหล่งไหนนะครับถ้าโดยข้อสรุปนะครับไม่ต้องมีการกู้จนเสียวินัยทางการคลังหรือว่าทำให้เกิดความกังวลเรื่องการปรับลดเครดิตเรตติ้งเหมือนปีที่แล้วที่ตลาดกังวลกันเนี่ยนะครับซึ่งภาพตอนนี้เนี่ยตลาดมอนิเตอร์อยู่และให้น้ำหนักไปในทางบวกถ้าความชัดเจนวันที่10เมษายนเนี่ยออกมาในโทนนั้นนะผมว่าอันนี้ก็จะบวกกับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับรวมถึงนะครับบวกกับตรงๆเลยกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเราเริ่มเห็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPO CPXTA เนี่ยสัปดาห์เนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับมาเก็งกำไรนะครับด้วยภาพของราคาหุ้นอยู่ในโซนข้างล่างด้วยนะครับเอาลุกกำไรควอเตอร์1ดีด้วยแล้วก็ตัว Digital Wallet เนี่ยนะครับมาเป็นคาตาลิสต์หนุนในส่วนของราคาหุ้นนะครับโดยรวมเดี๋ยวรอดู2เรื่องนี้ถ้ากนง.นะโดยรวมสรุปเนี่ยกนง.ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับผมว่าบาทจะแข็งจะบวกกับเซตนะครับแล้วก็ตัว Digital Wallet ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องความกังวลเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยผมว่าบาทจะแข็งนะครับแล้วก็จะบวกกับภาพของตลาดหุ้นไทยครับ
ค่ะแล้วสำหรับแนวโน้มดัชนีในช่วงหยุดยาวนี้คุณนิ้งมองว่ายังไงบ้างคะแล้วก็มีกลยุทธ์การลงทุนที่จะแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างดีคะ
คือข้อสังเกตอันนึงเลยนะครับคุณแพทช่วงเนี้ยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราจะเปิดทำการไม่เยอะนะครับวันทำการในการเทรดไม่เยอะแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยเริ่มที่จะหยุดไปท่องเที่ยวกันละนะครับทำให้หนึ่งเลยคือวอลุ่มการซื้อขายผมคิดว่าน่าจะเบาบางเมื่อเทียบกับสัปดาห์นี้นะครับเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยจะอยู่โซนบริเวณ 20,000 ปลายๆจนถึง 30,000 ต้นๆนะถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนปลายเดือนที่แล้วที่เทรดประมาณ 40,000 ล้านนะครับอาทิตย์หน้าผมว่าวอลุ่มการซื้อขายอาจจะเบาบางลงนะครับทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะเงียบเหงานะครับแล้วก็คีย์สำคัญนะครับก็คือภาพของความชัดเจนนะครับสองเรื่องสำคัญที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงไปนะก็คือกนง.กับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะทำให้เป็นที่มานะครับว่าก็มองในส่วนของเซ็นเด็กเนี่ยนะครับเป็นภาพของการแกว่งตัวจนถึงแกว่งตัวขึ้นนะครับโซนแนวต้านนะครับ 1385 1389นะครับจุดสำคัญก็คือตรงโซนบริเวณ 1,455 จุดนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านระยะสั้นก่อนซึ่งถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยเราถึงจะมองว่าอัพไซด์จะเปิดไปโซนบริเวณ1430นะครับส่วนโซนแนวรับก็โซนแถวๆนี้ครับ1370นะครับจุดที่แย่ที่สุดนะครับถ้าลงมาเนี่ยนะครับรอบที่แล้ว เอาอยู่เนี่ยก็คือโซนบริเวณ1350นะครับแต่ผมคิดว่ามองเป็นภาพของการแกว่งไซด์เวย์มากกว่าครับในสัปดาห์หน้า
ค่ะแล้วเรามีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่อยากจะเอามาฝากนักลงทุนในวันนี้กันค่ะ
ครับภาพของคำแนะนำนะครับในการลงทุนนะผมสรุปที่ผมไล่เรียงตั้งแต่ต้นรายการนะครับผมมองว่าในช่วงเดือนเมษายนนะสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนขึ้นคือภาคการผลิตโลกฟื้นนะฮะอันนี้คือพอยต์แรกเรื่องที่สองคือวงจรดอกเบี้ยโลกเป็นขาลงสหรัฐรวมถึงบ้านเรานะครับอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอันที่สามคือ government stimulus นะครับอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมาทั้งขานโยบายการเงินและนโยบายการคลังนะครับอันนี้เป็น3ธีมหลักนะครับเลยเป็นที่มาของการแนะนำหุ้นนะครับที่เรียกได้ว่าไปกับธีมเหล่านี้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็อีกอันนึงนะขอเสริมนิดนึงก็คือภาพของจีนที่ฟื้นด้วยนะอันนี้มันก็อยู่ในหัวข้อของภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับหุ้นที่เราแนะนำนะครับในเดือนเมษายนนะครับเราไปกับธีมเหล่านี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวฮาน่านะครับฮาน่าเนี่ยนะครับปัจจัยหนุนนะครับก็คือภาคการผลิตที่ฟื้นนะครับ PMI ของจีนที่ฟื้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือยอดส่งออกนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยโดยเฉพาะหมวดพวกชิปจอแสดงผลคอมพิวเตอร์เนี่ยโตระเบิดเลยนะครับ2หลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าเนี่ยอย่างวันเนี้ยนะครับอ่อนค่าขึ้นมาโซน 36.8 บาทเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5เดือนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกกับในส่วนของกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับvaluation นะครับ forward PE ปี 24เนี่ยอยู่ที่ 14.5 เท่านะก็ถือว่าต่ำกว่าที่เคยเทรดในอดีตเนี่ยอยู่โซนบริเวณ20เท่านะผมว่ายังอยู่ในโซนน่าสนใจนะก็มีปัจจัยบวกทั้งเงินบาทอ่อนแล้วก็ภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับ target price อยู่ที่ 51.6 บาทนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเป็นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับอันนี้ก็มาบนธีมภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับตัว IVL นะครับเราแนะนำซื้อนะครับ target price อยู่ที่ 26.5 นะครับปัจจัยหนุนนะครับก็คือในส่วนของเอาลุกกำไรควอเตอร์หนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะกลับมากำไรเพราะว่าสต็อกลอสลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปรดในฝั่งของเพสเนี่ยนะครับรายสัปดาห์เนี่ยนะครับเริ่มเห็นพัฒนาการการกลับมาขยายตัวดีขึ้นนะครับปัจจัยหนุนนะครับก็คือในฝั่งของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ valuation เนี่ย forward price to book value เนี่ยนะครับปี24เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 เท่าถือว่ายังต่ำกว่าในอดีตนะครับ1เท่านะครับแล้วก็ dividend yield นะครับปีละประมาณ 4% ถัดมานะครับมาบนธีมในฝั่งของดอกเบี้ยขาลงกับในฝั่งของตัวมาตรการกระตุ้นของนโยบายของภาครัฐในบ้านเรานะครับผมว่ากลุ่มคาปีนะครับ CP Extra นะครับจะได้ประโยชน์นะครับtarget price นะครับ39บาทเรายังแนะนำซื้อนะครับจุดบวกนะครับก็คือ1เลยก็คือ earning outlook นะครับกำไรควอเตอร์1เนี่ยนะครับในส่วนของ non profit เนี่ยเราคาดโซนบริเวณ 2.7 จนถึง 2.8 พันล้านนะครับก็คือโต year on year นะครับเราเห็น same store sales growth นะครับเดือนมกราจนถึงกลางมีนาเนี่ยในฝั่งของขาธุรกิจ Lotus เนี่ยนะครับบวก 5% นะครับ Macro บวกโซน 2-4% แล้วก็ตัว CPX Star เนี่ยนะครับ quarter 1เนี่ยเราเริ่มเห็นต้นทุนอย่างในฝั่งของค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยปรับลงอันนี้ก็จะบวกกับผลประกอบการ valuation นะครับ forward PE ปีเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 30.6 เท่าเทียบกับช่วงที่เขาเคยอยู่ในรอบของไซเคิลการฟื้นตัวเนี่ยนะฮะเทรดโซนบริเวณ35เท่านะผมมองว่ายังอยู่ในโซนลงทุนนะครับแล้วก็จุดบวกนะครับก็คือตัว Digital Wallet เนี่ยแหละครับอันนี้จะเป็นคาตาลิสต์หนุนในส่วนของราคาหุ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกลุ่มโรงแรมนะครับ Miner นะครับหรือว่า Mint นะครับ Target Price 41.5 นะฮะผมคิดว่าภาพของภาคบริการนะครับโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับจะเห็นการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยไล่เรียงไปนะครับว่าช่วงกลางปีเนี่ยจะมีตั้งแต่บอลยูโรนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะมีในส่วนของโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้จะหนุนในฝั่งของตัวธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งมินเนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้โรงแรมในยุโรปเนี่ยประมาณ 50% นะครับเรื่องที่2ก็คือมินเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากภาพของดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเริ่มปรับลงมาใกล้กรอบแล้วอาจจะเห็น ECB คัดดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งตรงนี้มินท์เขาจะได้ประโยชน์เนื่องจากเขามีในส่วนของหนี้ที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือด้วยภาพของ valuation นะครับราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในโซนลงทุน forward PE อยู่ที่3.1เท่านะอันนี้ในปีนี้เทียบกับภาพของ earning นะครับปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยจะโตประมาณ 61% แล้วก็ 16% ตามลำดับก็เลยเป็นที่มานะครับบนธีม3ธีมนะ rate cut cycle government stimulus แล้วก็ภาคการผลิตโลกที่ฟื้นครับอันนี้เป็นหุ้นที่เราคัดเลือกมาให้ครับคุณแพท
ค่ะค่ะคุณนิกนะคะก็ได้ฝากหุ้นไว้4ตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอรบกวนคุณนิกอีกนิดนึงค่ะก็มีคำถามจากทางบ้านค่ะฝากถามมานะคะว่าออร่าค่ะน่าลงทุนไหมคะอันนี้เป็นคำถามจากทาง Facebook ค่ะ
ครับตัวออโรร่านะครับออร่าภาพของหุ้นออร่าเนี่ยนะครับต้องขอออกตัวก่อนนะทางฝ่ายวิจัยกรุงศรีพัฒน์ศิลป์เราไม่ได้ cover ทางพื้นฐานนะครับผมคิดว่าขอตอบในเชิงกราฟทางเทคนิคแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มี position ยังไม่แนะนำเข้าไปลงทุนนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของการแกว่งลงขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถึงแม้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายนะฮะแต่ยังติดโซนแนวต้านสำคัญนะฮะโซนเนี่ยครับ 13.75 กับ14บาทตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่ยังไม่ผ่านนะครับด
ัง
นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่มานะถ้าเกิดมีโพซิชันอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ต้นทุนของท่านนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะคือเด้งขึ้นมาแล้วหาจังหวะออกนะเพราะว่าโซนแนวต้านจะอยู่โซน14บาทกับ 14.4 นะครับในรอบนี้ดูเทรนระยะยาวยังเป็นขาลงนะครับ
ค่ะเทรนระยะยาวยังเป็นขาลงนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในการเข้าลงทุนค่ะต่อไปค่ะสบายค่ะดีไหมคะโอเคไหม
ตัวนี้เราไม่ได้ทำการศึกษาเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะ high risk high return นะครับคำแนะนำเนี่ยผมคิดว่าในเชิงพื้นฐานเราไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมองเป็นลักษณะคือแนวต้านเนี่ยจะอยู่โซน 2.30 นะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยคือแก็บที่เขาเปิดมานะครับ 3.12 นะครับแต่มองแค่ระยะสั้นก่อนนะฮะคือ 2.3 นะครับจุดคัทลอสนะครับผมคิดว่าถ้าต่ำกว่า 1.75 นี้ต้องคัทลอสนะครับ
ค่ะก็เป็นหุ้นที่ขาลงเหมือนกันนะคะก็ระมัดระวังค่ะในการเข้าซื้อค่ะอิชิค่ะรับเป็นยังไงคะเอ๊ะใช่ไหม
ครับ
ค่ะ
เรายังมองบวกอยู่นะครับในส่วนของตัวอิชิตันนะครับอิชินะครับภาพของหุ้นเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยเป็นขาลงอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราประเมินนะครับว่าผลประกอบการกำไรควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการทำนิวไฮนะครับปัจจัยหนุนระยะสั้นก็คือภาพของหน้าร้อนนะครับอาจจะทำให้ยอดขายในฝั่งของเครื่องดื่มโดยเฉพาะชาเขียวเนี่ยนะครับเร่งขึ้นนะครับโซนแนวรับนะครับผมคิดว่าโซนนี้ครับ16บาทนะครับแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยก็คือตรงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันนะ 15.7 นะครับตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดนะครับแนวต้านระยะสั้นนะผมว่า 16.5 กับ 16.8 นะครับก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มนะที่เรายังมองเป็นตัวเลือกที่ดีครับ
ค่ะก็เป็นหุ้นที่ได้ในส่งของความร้อนของหน้าร้อนเมษานะคะค่ะ
ครับ
ต่อไปค่ะ Advance ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ภาพของหุ้นเป็นลักษณะคือแกว่งตัวลงนะครับแนวต้านระยะสั้นเนี่ยผมมอง206บาทนะครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือ211บาทนะครับโซนแนวรับเนี่ยผมว่า202บาทนะอีกจุดหนึ่งก็คือ200นะครับเทรนเนี่ยเป็นลักษณะคือหุ้นเนี่ยนะครับเบรกในส่วนของตัวเน็กไลน์ลงมาในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะคือไซด์เวย์แล้วขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านโซนเนี่ยนะครับจุดสำคัญก็คือตรง210บาทบวกลบนะตรงนั้นนะถ้าเกิดยังไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นลักษณะคือรีบาวเป็นขารีบาวครับ
ค่ะคำถามจากทาง Facebook ค่ะ KTB ซื้อรับปันผลได้ไหมคะ
KTB นะครับก็เป็น1ตัวนะครับที่เรายังมองบวกในฝั่งของกลุ่มธนาคารนะธนาคารเนี่ยท็อปพิกของฝ่ายวิจัยกรุงศรีพัฒน์สินก็คือตัว TTB นะครับTTB จะลองลงมานะครับแนวต้านระยะสั้นนะผมมองโซน17บาทนะครับโซนแนวรับ 16.5 นะครับจุดคัทลอสต่ำกว่า 16.1 แล้วก็แนวต้านสำคัญก็คือตรงโซน 17.5 เลยครับคือถ้ารอบนี้ขึ้นมาครับ
ค่ะต่อไปนะคะตัว CBG ค่ะกับตัว BJC ค่ะมองว่ายังไงบ้างคะ
คาราบาวนะผมมองว่าถ้ายังไม่มีรอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเทรนเนี่ยเป็นขาลงนะครับเพราะว่ายังเทรดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับมองเป็นลักษณะคือถ้าจะเข้าไปเก็งอะไรคือมองแค่ลุ้นรีบาวด์เท่านั้นนะครับแนวต้านระยะสั้นนะ63บาทนะครับแล้วอีกจุดหนึ่ง64บาทนะครับจุดคัทลอสเนี่ยนะครับตรงนี้มันลงมาตรงนี้แล้วครับคือดูเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ลงมาแถวๆเนี่ยนะครับผมว่าถ้าต่ำกว่าโซน61บาทเนี่ยจะต้องพิจารณาคัทลอสออกไปครับไม่แนะนำครับในเชิงเทคนิค
ค่ะ
ส่วน BJC นะครับเรายังมองบวกอยู่นะครับถ้าเป็นลักษณะคือแกว่งตัวลงอยู่ในกรอบนะ24บาทนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยก็คือ 26.25 นะครับมองเป็นลักษณะคือจุดสำคัญเนี่ยต้องเบรก25บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วแนวต้านถัดไปจะอยู่ 26.25 ครับ
ค่ะตัว BTS ค่ะเหมือนว่ากทม.จะจ่ายหนี้ไปเมื่อวานหรือว่าช่วงที่ผ่านมามองยังไงบ้างคะ
คือตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำการศึกษานะครับก็คือยังไม่ได้มีบทวิเคราะห์นะครับแต่กราฟที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแท่งเทียนที่ขึ้นมาเขียวเด่นเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณบวกนะครับโซนแนวรับนะครับผมว่าเส้นค่าเฉลี่ย75วันที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยเป็นโซนแนวรับนะอยู่แถว6บาทนะครับอีกจุดหนึ่งตรงเส้น5วันนะครับ 5.85 นะครับมีโอกาสที่อาจจะเห็นการแกว่งออกข้างก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อนะเพราะว่ามันยกไฮยกโลครับตัว BTS แนวต้านสำคัญนะครับผมคิดว่าระยะสั้นก่อนเลยนะฮะ
ค่ะ
6.5 แล้วก็ 6.7 ครับตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงนั้นนะครับส่วนจุดคัทลอสเนี่ยผมมองโซนนี้ครับต่ำกว่า 5.5 ครับ
ค่ะโอ้มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะค่ะไม่แน่ใจอ่านถูกไหมที่ RUBB ราคาแถวนี้เทรดดิ้งได้ไหมคะ
ทีรับนะครับ
ค่ะ
คือตัวทีรับเนี่ยนะครับก็สังเกตนะฮะช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับเขาเทรดอยู่แถวๆ 1.23นะฮะแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดโซน 1.84 นะครับอันนี้คือรอบเนี่ยนะที่ขึ้นมาเกือบ 46% เนี่ยก็คือรับราคายางนะครับราคายางเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของมีนาเนี่ยเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่มรางเนี่ยจริงๆเนี่ยมาเกือบยกแผงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคายางเริ่มที่จะชะลอการขึ้นแถมเริ่มปรับลงในบางช่วงนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นลักษณะคือเก็งกำไรตามราคายางแล้วก็ตามเศรษฐกิจจีนนะครับคือในช่วงหลังๆเนี่ยราคายางเริ่มที่จะผ่านจุดที่มันเคยขึ้นแรงไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เราไม่ทำการศึกษาในเชิงพื้นฐานนะครับมองเป็นการเก็งกำไรระยะละกันนะครับโซนรับคือแถวนี้เลยครับ 1.4 นะครับแนวต้าน 1.5 นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเน็กไลน์ที่เขาหลุดลงมา 1.57 นะครับแต่เทรนเนี่ยนะครับผมคิดว่ารอบเนี่ยนะครับพอเป็นขาลงในช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังมีนาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการยิงอะไรรอบนี้เป็นการยิงอะไรแค่ขารีบาวระยะสั้นเท่านั้นครับ
ค่ะก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ชัดเจนนะคะสำหรับทีรับค่ะค่ะแนวโน้ม Advance กับตัว WISE ไม่แน่ใจ WICE
คือ2ตัวนี้เราไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงพื้นฐานนะครับขอตอบในเชิงกราฟแล้วกันนะฮะแนวต้านนะครับ 4.55 นะครับแนวต้านระยะสั้นอีกโซนหนึ่งก็คือ 4.35 นะครับโซนรับคือแถวนี้เลยครับ 4.28 แล้วก็ 4.22 นะครับจุดคัทลอสก็คือ 4.16 นะครับ WISE WICE หลังจากเป็นขาลงนะครับเพราะว่าดูตั้งแต่ปี2022เนี่ยเคยเทรดสูงสุด19บาทนะแล้วก็ลงมาตอนนี้นะครับอยู่แถวๆ5บาทนะครับดูเหมือนว่าจะทำ
ลงยา
เป็นขาลงยาวนะครับจุดคัทลอสให้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ 5.35 ต่ำกว่าตรงนี้ต้องคัทนะครับมองเป็นแค่เด้งรีบาวด์นะครับ เพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วันเนี่ยอยู่แถวๆ 5.65 นะครับตรงเนี้ยเป็นต้นทุนที่คนส่วนใหญ่เขายังมีอยู่นะครับก็มองเป็นลักษณะคือขึ้นมาแถวๆเนี่ย 5.65 5.9 เนี่ยนะครับอาจจะต้องขึ้นมาแล้วขายครับ
ค่ะตัว BLC ค่ะมองว่ายังไงบ้างคะ
ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงพื้นฐานเหมือนกันนะกันนะฮ
ะ
เป็นขาลง4วันที่ผ่านมานะครับปรับลงมาตลอดวันนี้อาจจะเห็นการรีบาวแล้วก็ติดแนวต้านตรงเนี่ยครับ 4.9 อีกจุดนึงเป็นแนวต้านสำคัญตรง5บาทครับผมคิดว่าถ้าไม่มีโพซิชันไม่เข้าไปเสี่ยงดีกว่าครับ
ค่ะ
ก็มองตรงเนี้ยครับจุดคัทลอสต่ำกว่า 4.86 ครับ
ค่ะตัวต่อไปขอตัว LH ค่ะ Land and House เป็นยังไงบ้างคะ
มองเป็นเด้งขึ้นมานะครับโซน 7.5 ตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะครับโซนแนวรับแถวๆนี้เลยครับภาพของหุ้นเป็นไซด์เวย์ครับผมคิดว่ายังไม่น่าสนใจนะครับ 7.35 เป็นโซนแนวรับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่ง 7.3 ครับ
ค่ะค่ะตัวสุดท้ายค่ะรบกวนคนนี้ค่ะตัวบ้านปูค่ะยังจะลงต่อไหมคะเพราะอะไรถึงลงต่อคะ
ครับคือตัวบ้านปูเนี่ยนะครับโครงสร้างธุรกิจเขาเนี่ยนะครับก็คือมีรายได้จากในฝั่งของตัวถ่านหินกับแก๊สธรรมชาตินะฮะขออนุญาตเอาภาพนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับ
ค่ะ
ถ้าดูรูปที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับราคาแก๊สธรรมชาตินะฮะจริงๆลืมเอาราคาถ่านหินมาให้ดูมันเป็นขาลงนะครับแล้วราคาแก๊สปีนี้ก็ปรับลงมาค่อนข้างจะแรงตรงนี้มันจะกดดันในส่วนของผลประกอบการของบ้านปูและอย่างที่คุณแพทราบนะครับคือตอนนี้เทรนภาพของอุตสาหกรรมพวกพลังงานฟอสซิลเนี่ยอย่างถ่านหินเนี่ยคนก็เลิกใช้กันค่อนข้างจะเยอะละนะฮะแล้วก็เน้นไปพลังงานสะอาดรถยนต์ EV นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะกดดันในส่วนของผลประกอบการในระยะถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับภาพของหุ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็เลยเป็นขาลงช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้าไม่มีโพซิชันอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่เข้าไปเสี่ยงนะครับยังไม่เข้าไปลงทุนนะครับจุดคัทลอสนะผมว่าสำหรับคนที่เทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยนะครับโลตรงต่ำกว่า 5.3 เนี่ยนะครับเป็นจุดคัทลอสเด้งขึ้นมาโซนเนี่ย 5.6 นะตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือโซน6บาทเลยครับเทรนยังเป็นขาลงครับ
ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณนี้ก็ได้ให้ทีมการลงทุนนะคะแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อนๆจากทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ได้อัปเดตสถานการณ์การลงทุนการผลิตโลกฟื้นนะคะนโยบายการคลังไทยพร้อมรอหมุนเงินเข้าระบบเคาะหุ้นแถวหน้ารับอานิสงส์ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนิกมากๆเลยค่ะที่มาให้คำแนะนำการลงทุนกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณแพท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณทักษิณชาเชิดศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนก็เชื่อว่าท่านนักลงทุนนะคะก็จะได้ตัวหุ้นนะคะพร้อมกับทีมการลงทุนค่ะแล้วก็ยังได้ตอบคำถามในเรื่องของตัวหุ้นที่ทางบ้านได้ฝากเข้ามานะคะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่ะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ฝากกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะคะเหลือ4วันสุดท้ายแล้วค่ะกับงานสัปดาห์หนังสือในแห่งชาตินะคะครั้งที่52ค่ะ Media Association ขออภัยค่ะ Media Associated นะคะเอาใจนักอ่านจัดหนักโปรพิเศษลดสูงสุด 70% ค่ะโดยบริษัท Media Associated จำกัดนะคะผู้ผลิต Pocket Book และนิตยสารชั้นนำได้แก่วารสารการเงินธนาคารนิตยสารกูเม่แอนด์คุยซีนนิตยสาร Kitchen and Home ยกขบวนหนังสือคุณภาพดีน่าอ่านจัดเต็มทุกหมวดหมู่ค่ะทั้งหมวดธุรกิจหมวดอาหารและเครื่องดื่มหมวดหนังสือแต่งบ้านและครัวนะคะพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจนักอ่านค่ะเช่น Pocket Book นะคะลดราคาสูงสุดค่ะ 70% สมัครและต่ออายุสมาชิกนิตยสารรายปีนะคะสำหรับวารสารการเงินธนาคารนิตยสารกูเม่แอนด์คุยซีนนิตยสาร Kitchen and Home ค่ะลดสูงสุด 25% พร้อมรับกระเป๋าผ้าสุดเก๋ค่ะพบกันได้นะคะที่บูธ K29 บริษัท Media Associated จำกัดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ถึงวันที่8เมษายนนี้ค่ะที่ฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หรือว่าสามารถที่จะช็อปออนไลน์นะคะในช่องทางต่างๆค่ะทั้ง www.thaibookfair.com นะคะ www.ma.co.th หรือว่าสั่งซื้อผ่านแอป Shopee ค่ะเสิร์ชหาคำว่า Gourmet and Cuisine ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่เบอร์ข้างล่างนะคะแล้วก็ Line ID ค่ะ send to ma ค่ะ และนี่นะคะก็คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในตลาดการเงินการเงินลงทุนของเรานะคะในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนไปชมคลิปได้นะคะแล้วก็ย้อนไปชมนะคะในส่วนที่มีการแนะนำหุ้นในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ Market Today แล้วแพทขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ